Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İki ýurdun arasynda halkara suwut prosesi dowam edýän Türkmen-Iran wekilyeti Tehrana duşuşdy. 26 ýanwarda Tehrana Türkmenistanyň we Iranyň daşary işler ministrleriniň ormasarlarynyň derejesine siýasy geňeşmeler geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi maglumat çap etdi. Tehrana sapyr eden Türkmen wekiliyetine Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ormasary Wepa Hajiyew ýolbaşçylyk etdi. Türkmen delegasiýasy ýekşenbi güni Iranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen hem duşuşdy. 29 ýanwarda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy hökümete ýakyn çeşmesiniň sözlerine salgylanyp, duşuşuklaryň barşyna taraplaryň arasyna dowam edýän gaz dawalarynyň hem massagat edilenligini habar berdi. Ýatlasak 2017 ýylyň 1 ýanwarından başlap Türkmenistan Irana iýberýän gazyny togtudypdy. 2018 ýylyň awgust aýyna gaz dawasy bilen bagly taraplar birek-birewi halkara arbitraj suduna berdi. İki ýurdun arasyndaky energiýa gatnaşyklarynyň habarly hökümete ýakyn çeşme Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysyna beren gurrunyny, soňky gepleşiklerde gaz dawalarynyň massagat edilenligini şeýle gurrun berdi. Türkmen delegasiýasy beýleki meseleleri bilen bir hatarda gaz dawasyny dostlukly çözmegi teklip etdi. Ýöne biz gaz ýibermegi bet edip üstesine olar suwdy da berenden soň Iran sypahyçylyk bilen ýylgyryp muny ret edýär. Köpler suwdy işiniň biziň peýdamyzda çözülmejekdigini aýdýar diýip hökümete ýakyn çeşme metbuatda çykyş etmäge ygtyýarsyz bolan soň atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol Türkmenistan bilen Iranyň arasyna söwda pudogyna bar bolan meselelere degip geçdi. Geçen ýylyň aýagynda biziň telekeçilerimize Irandan harit import etmek gadagan edildi. Olara degişli 2% ýeňillikli valyuta alyş çalşygy ýapyldy. Göwük bakça önümleri, hojalyk haritleri, sabun, diş pastasy ýaly sanagat önümleri Irandan satyn alynýardy. Irandan importun qadağan edilmegi bizim bazarlarımızdaki yağdaylara kömök etmedi. Qadağançılık girdilenden son değişli haritların bazarı nırhları 50-60% qımmatladı deyip yağdaylardan xavarlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýty 28 ýanwarda çap eden maglumatyna Tehranda geçirilen Türkmen-Iran gepleşiklerine siýasy we söwda ykdysady ulgamlarda hyzmatdaşlygyň massagat edilenligini habar berdi. Şeýlede taraplar energetika ulag we söwda ýaly ugurlarda döwletara hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelerini ünüp çekdiler diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýazýar. Gepleşiklerde konsulluk meseleleri tarapların hukuk koruyucu edaralarının arasında maglumat alış kurallarını aktifleştirmek yali, beyleki meseleleri hem maslağıt edilipdir. İran'ın tasnim havara genetliğinin yazmanı göre İran'ın daşarı işleri ministri Javad Zarif, Türkmen delegasiyası bilen 27. yanvarda geçiren duşuğunu halkara proyektler boyunca Türkmenistan bilen hazırda hizmettaşlığı yöldörünün tayyardığını aydıptır. Bar bolan pätigelçilikleri aradan ayırmak arkalı biz İran bilen iki taraplayın dostluklu gatnaşıklarımızı giyin etmege hem de hizmettaşlığı östürmege mümkünçülük döretmege sinan şiarsip ve pahacif İran'ın tasnim havar agentliğine sitirlenni. İki yurdun arasındaki dostluklu gatnaşıklara hiç bir mesele tesir etmeli değildir deyip İran'ın devlet eyçiliğindeki İran'ın havar agentliği Javad Zarif'in sözlerini getiriyer. Şenbe günü Türkmen vekiliyeti İran'ın daşarı işleri ministerinin ormasar Abbas Arakçı'nın yolbaşlığındaki İran delegasiyası bilen hem de uşuştu. Bu duşuşukta siyasi ve iktisadi hizmettaşlığı östürmek hem de enerji ve transit ulgamlarına hizmettaşlığı giyin etmek masavat edildi deyip tasnim havar veriyer.